Persėjas ir Andromeda. Galinga Margo mieste viešpatavo karalius Akrisijas, kuris turėjo gražuolę dukterį Danają. Tačiau ėmė jos baisiai nekęsti, kai Delfo orakulas jam išpranašavo, kad Danajos sūnus nužudys savo senelį. Dėl to jisai nusprendė Danają uždaryti savo pilyje ir pastatyti sargą prie jos kambario, kad joks mirtingasis nepamatytų gražuoliais karalaitės. Tačiau Dzeusas, kuris pasirinko Danają didvyrio motiną, įsigavo pas mergaitę pasivertęs aukso lietumi ir jis susilaukė sūnaus. Pagautas baimės ir pykčio karalius žengė nusikalstamą žingsnį. Jis liepė Danają su kūdikiu užkalti skrynioje ir įmesti jūron. Bet nelaimingos motinos ir vaiko likimu pasirūpino patsai jos dieviškasis numylėtinis. Nepaskendo jūroje skrynė, tik plaukė nešama švelnių bangų, o paskui amfitritais siūsti delfinai ant savo nugarų nuplukdė ją į Serifo salą, kur Danają priglaudė po savo stogu jos valdovas karalius Polidektas. Ilgus metus jie gyveno saloje tarp palmių ir žalių vynuogynų, tačiau Danajės grožis tapo jos nelaime. Pamilo ją salos valdovas Polidektas, liktolinis jos globėjas ir geradarys ir panoro imti už žmoną. Kadangi Danajė nemylėjo karaliaus, tai ir atsisakė duoti jam ranką. Tačiau Polidektas nepaisė jos atsisakymo ir nesiliovė pirštis. Tuomet Danajės sūnus, kuris jau buvo išaugęs į jaunikaitį, stojo ginti savo mylimos motinos garbę. Nuo to mirksnio Polidektas dieną naktį suko galvą, kaip čia užmušti didvyrį. Karalius žinojo, koks jis narsus, kaip trokšta didžių nuotykių ir šlovingų žygių. Matė drąsų jį jaunikaitį visą širdim veržiantis iš mažos palmių salelės. Matė žėrint jo akis, kai vakarais prie žydinio seni kariai, ne vieną jūrą perplaukę ir lankę tolimus kraštus, pasakodavo apie garsių Heladės didvyrių žygius ir pergalės. Ir šit gudruolis Polidektas sugalvojo, kaip atsikratyti Persėjo. Jis pareikalavo, kad jaunikaitis dovanų atneštų jam medūzos, pačios baisiausios iš gorgonių galvą. Persėjas, kurio širdis nepažinojo baimės, sutiko ir atsisveikinęs su motina tuoj pat ištraukė į kelionę. Visi apgailėjo jaunikaičių likimą ir pranašavo jam tikrą mirtį, nes vien bliškių medūzos akių žvilgsnis į akmenį paversdavo kiekvieną gyvą padarą. Tačiau narsųjį jaunikaitį vėl globojo maloningieji dievai, kaip anuomet, kai dar mažas kudikėlis plaukė per jūros platybes. Atėnė jam patarė pirmiausia eiti pas tris seseris Grajas, išmintingas raganas, gyvenančias tamsiam kalnų urve. Grajos buvo žilos ir senos kaip pasaulis, jos turėjo tik vieną dantį ir vieną akį. Ir ta akim ir dančiu visos trys raganos pakaitom dalindavosi. Deivės patartas Persėjas pavogė raganoms akį ir dantį, o kai tos aklos alkanos ir vilties nebetekusios meldi pasigailėti, jis ėmė spirti, kad pirmiau parodytų medūzos buveinę. Sudrebėjo siaubo pagautos raganos ir užsidengė rankomis galvas, išsigandusios vien baisaus gorgoniais vardo. Bet matydamos, kad kitaip neišsisuks, kad gaus mirti badu, negi bedanties sukramtys ir šviežia mėsa, kurią jos minta, ėmė ir išpildi Persėjo reikalavimą. Palikęs grajų urvą, didvyris iškeliavo toliau, kur buvo jų nurodyta. Ėjo per miškus ir kalnus, per laukus ir dykumas, kol galo pasidūrė uolėtoj žemumoj, į kurią šniaukšdamus daužėsi vandenyno bangos. Čia kalnų oloj ir buvo gorgonių slėpynė. Persėjas nusėjimė nuo pečių strėlinę, išsitraukė pačią smailiausią strėlę ir įtempė lanką. Ant pirštų galų jis prisėlino prie siaubingų pabaisų urvo. Jų bijojosi ir dievai, ir žmonės. Tarp saulės paauksintų krūmų vingiavo takelis ir staiga jame priešais Persėją išdygo sparnuota kojas dievų pasiuntinys Hermis ir padavė jam Atėnės Paladės dovanas – šalmą, su kuriuo daraisi nematomas, sandalus, kuriais ore gali skraidyti, aštrų sidabro pjautuvą ir žalvario skydą. Taip nuostabiai nugludinta, kad viską jis lyg veidrodis rodė. Persėjas paėmė dovanas iš Hermio rankų, karštai padėkojo dievams už globą, ypač savo galingiausiai gynėjai Atėnei. Prisiminęs tolimą salelę vidur jūros ir jo pagalbos laukiančią Danają, nei nedvejodamas leidosi toliau. Vandenino pakrantėje užėjo visas tris gorgones. Jos buvo išlindusios iš urvo ir dabar drypsojo ant smėlio, kaitino savo šlykščius kūnus. Tai buvo moterys pabaisos su gyvačių plaukais ir kraupių žvilgsniu. Tačiau siaubingiausioji buvo Medūza, nors ir vienintelė iš seserų mirtinga. Jos šaltų akių žvilgsnis akmeniu paversdavo kiekvieną gyvą būtybę. Aplinkui olą gulėjo nelaimingų aukų kaulai, o visur uolų tarpekliuose ir tarp krūmų styrojo akmeniniais žmonių stovylos, kurių veiduos buvo sustingusi neapsakoma baimė. Nuo saulės karščio ir suraus vandens purslų tie akmenys buvo balti kaip kalkės ir trupėjo vos prisilietus Persėjui. Su stebuklingu šalmu ant galvos, su sparnuotais sandalais ant kojų, su spindinčiu skydu ir pjautuvu rankoje, Persėjas pritykino prie miegančios Medūzos. Kad nevirstų akmeniu ją išvydęs, jis užsidengė spindulingu skydu, kuris viską lyg veidrodis rodė. Žiūrėdamas į tą skydą, jis lengvai pakilo oran viršum pragariškos pabaisos ir sidabro pjautuvų greit nurėžė Medūzai galvą. Juodas kraujas trykštelėjo iš perpjautos gerklės ir baises srove ėmė kliokti iš žaizdos. Vos tik sukriokus nugalabitai gorgoniai, bemat pabudo kitos dvi seserys. Reumodamos pašoko juos nuo smėlio ir rangydamosi kaip gyvatės puolį ieškoti drąsuolio, kuris užmušė baisiausiąją. Tačiau nematomas Persėjas su savo stebuklingaisiais sandalais aukštai virš jų pakilo. Kruvina Medūzos galva, vis dar į ją nežiūrėdamas, įgrūdo į odinį maišą ir pergalės apsvaigintas nuskrido šiaurin, kur tolimoji salelė laukė jo nesulaukdama mylimą motiną. Staiga su triukšmu jam pro šal kažkas praskrido. Tai buvo sparnuotas, baltas kaip sniegas ilgakartis žirgas, kuriam iš nervių ėjo žiežirbos. Garsiai sužvengęs, jis kaip viesulas nurūko ir dingo dangaus žydrynėje. Tai iš Medūzos kraujo radėsis eiklusis Pegasas nulėkė į šventą Helikono kalną mūzų buveinę. Ten spyrė jis kanopą į uolą ir atvėrė hipokreniais, arba kitaip vadinama žirgo šaltinį. Tikretas dideliais dvasios mirtingas drįsta sėsti ant padangių ristūno ir gerti vandenį iš stebuklingojo šaltinio. Bet jau kam pritrūksta kvapo, tą be gailesčio nuo savo nugaros nutrenkė kilnusis pasiuntinys padangių Pegasas. O tuo laiku jūrų vėjo nešamas Persėjas nuskrido jau toli nuo gorgonių olos. Tolumoje mirgėjo blyškios upių gijos, lankų ir girių kvadratai, žali miškai ir auksinės dykumos, virpančios nuo karščio ir apgaubtos smėlio dulkių. Kur nekur matė Persėjas žmonių sodybas miškuotų kalnų šlaituose arba medžių temdomuose slėniuose. Kalnų pievose tysojo piemenys ir žvelgė į dangaus žydrynę, o baltos avys ramiai sauganėsi, skabydamus vešlę žolę. Per dykumą traukė kupranugarių karavanai, siubuodami vienodu ritmu, nelyginant jūros bangos didžiuliame smėlio vandenyne. Nukamuotas ilgos kelionės, Persėjas ėmė skristi lėčiau ir dairytis oazės, kur galėtų pasislėpti nuo saulės kaitros. Dabar kaip tik skrido virš jūros kranto. Bangos nuožmiai daužė skardžius. Aplink buvo tuščia, vien jūra, dykuma ir uolos. Pašlaitėje augo vieniša palmė aukšta ir liekna. Čionai Persėjas ir nusileido. Palmės paunksnėje atsigulė ant smėlio, nusibraukė prakaitę nuo įkaitusios kaktos ir visą krūtinę atsikvėpė. Paskui užmiego ant nežinomos jūros kranto prie pat dykumos. Iš miego jį pažadino kažkokią aimaną. Nustebęs atsistojo ir atidžiai aplink apsidairė. Bet visur buvo tuščia ir be galo tylo. Net kirai buvo dingę ir nekėlė triukšmo pakrantėje. Priešais jį dusliai gaudė jūrą, už jo karščiu alsavo dykumą, buvo giedras rytas. Ir vėl ta aimana, tik šį sykį aiškesnė ir dar gailesnė. Per ūžiančias bangas Persėjas girdi šauksmą, ak, gailestingi dievai, ak, Amfitrite, pasigailėk mano jaunystės. Persėjas greitai uolomis nubėga prie pat jūros ir sustoja kaip įbestas. Ant granito uolos, įsikišusios jūron, guli grandinėmis prikalta graži mergaitė. Juodi plaukai kaip šilko apsiaustas gaubė jos kūną, didelis akis su siaubu įsmeigtos į vandenyną. Kas esi nelaimingoji, paklausė gailesčio pagautas Persėjas. Suvirpėjo ji, išgirdusi nepažįstamojo balsą, ir pakėlė nuvargusias akis į didvyrį. Kad ir kas tu būtum, keleivi, bėg sau kuo greičiausiai, kas akimirka čia gali pasirodyti baisingas slibinas. Koks slibinas, pasiteiravo jos žodžių nustebintas Persėjas, kuo tu vardu ir kas čia tave prirakino. Aš esu Andromeda, Etiopijos karaliaus duktė. O suės mane netrukus liepsningas slibinas, kerštingų jūros nimfų nereidžių pasiuntinys. Bėk iš čia nelaimingasis, nes ir tu pražūsi jo nasruose. Net mainomus dievų ištarmės. Didvirio širdį suspaudė gailesys ir pyktis. Net dievams nevalia duoti neteisingos ištarmės, sušuko jis. Greitai prišokęs prie Andromedos, sidabro pjautuvų Persėjas perkirto grandinę, paskui mergaitę nunešė į palmės paunksnę. Staiga baisus šnypštimas nustelbė jūros bangų gaudesį. Tai slibinas, Poseidono ir Nereidžio pasiuntinys atplaukė pasiimti grobio. Pamatė jis tuščią uolą ir įniršęs ėmė daužyti uodegą akmenis. Tie net trupėjo nuo galingų smūgių. Siaubūno kauksmas išgazdino Andromedą. Tai jis, ak, gelbėk mane, jaunikaitė, nesvarbu, dievas ar žmogus esi. Nusiramink, Andromeda, kai aš šalia tau niekas negrėse, atsakė didvyris. Visa virpėdama ji prisiglaudė prie Persėjo. Sustingusius lūpos šnapždėjo kažkokius negirdėtus žodžius. Persėjas užsidėjo ant galvo šalmą, prieš tai perspėjęs Andromedą, kad nenusigastų, kai pasidarys nematomas, čiupo į ranką Atėnės paladės pjautuvą ir be baimės širdyje patraukė ton pusėn, kur šnypštė slibinas ir dusliai daužė uodegą žemę. Pakilęs į orą, jis skirto tuo pjautuvų pabaisai per liepsningus žvynus, bet pjautuvas tik zvanktelėjo ir atšoko kaip nuo akmenio. Iš viršaus pajutęs pavojų, slibinas užvertė šlyščią galvą ir stovėdamas vien ant uodegos ir pelekų, siubavo į abi puses, šnypšdamas ir skleisdamas bjaurų dvoką. Jo ilgos nuodingos iltys klaikiai kaukšėjo, o gremėzdiškas kūnas drebėjo iš įniršio, kad niekur priešo nemato. Persėjas staigiai užsimojo pjautuvų ir smogė į pliką slibino pakaklę, kuri buvo žvynų neapsaugota. Bemat šliukštelėjo kraujas ir galva nukaro be gyvybės ženklo. Persėjas išlupo slibinui iš nasrų iltis ir grįžo prie Andromedos, nusijėmęs nuo galvos šalmą. Rado ją išbliškusią ir vos gyvą iš baimės. Mergaitė jau tikrai galvojo, kad keistasis gynėjas žuves, kad dievų lemtis dabar ir ją ištiks. Ir krimtosi vargšiai, kad norėdama gyva likti į mirtį pasiuntė nekaltą keleivį. Pažvelk, Andromeda. Staiga išgirdo šauksmą ir prieš save pamatė didvyrį su baltom slibino iltim rankoje. Mergaitė prasidžiugo neapsakomai. Ašaros aptemdė ją akis, jis tačiai negalėjo patikėti savo laimę. Persėjas, kurio širdis liktol buvo patyrusi vien motinos meilę, dabar pajuto, kad toji iš mirties išgelbėta mergaitė jam pasidarė brangesnį už viską pasaulį. Apsakyk man dabar, Andromeda, kas pasmerkė tave tokiai baisiai mirčiai, paklausė Persėjas. Prieš daugel metų mano tėvas laimingai valdė Etiopiją, pradėjo pasakoti, kiek aprimusi Andromeda. Mano motina, karalienė Kasiopėja, daili kaip žėrinti aušra. Vieną dieną ji, kaip paprastai, prieš veidrodį šukavo savo gražias juodas kasas, o vergės vidino palmės lapo viduoklėmis. Draugės ir tarnaitės buvo apstojusios ratu mano motina, bet pikta nesantaikos deivė Erinija pakišo jai bedieviškus puikybės kupinus žodžius. Tik pasakykit, Etiopijos dukros, ar aš nedailesnė už Amfitritės palydos nimfas, ar nenublanksta prieš mane sidabražvyniais nereidės su žuvų pelekais? Ėmi juoktis moterys sužiūrusios į karalienę. Gražios nereidės, gražios jūrų ir upių nimfos, tačiau tu, Kasiopėja, už visas gražiausia, atsakė jos vienu balsu. Bausmė bemat ištiko, toliau kalbėjo Andromeda. Nereidžių ir vandenynų valdovės Amfitritės pyktis įaudrino jūrų platybes nuo dugno ligi pat bangų keterų ir išsiliejo iš kranto vanduo, apsėmė mano gimtinę, iš okeano išniro baisus slibinas, jūros dievų rūstybės ženklas ir ėmė traukti į gelmes žmonės ir žvėris. Kasdien iš tolimiausių krašto kampų ateidavo pasiuntiniai, raudodami ir aimanuodami jemeldį karalių pagalbos. Jūra užtvindi jų namus ir tik aukščiausios palmės kyšojo iš bangų, kaip kokie žali taškai virš išėlusių vandens gelmių. Mano tėvų rūmai stovi ant aukštos kalvos, ūksmingam gojuje, vanduo ten dar nesiekė. Šimtai valdinių užplūdo rūmų kiemą ir pusplikiai, nebetekę pastogės išsigandę Poseidono pykčio, dieną naktį ant akmens aukurų degino aukas. Nelaimį ištiko Etiopija kaip ūmi audra dykumoj ir kaip audra ūžė iš rytų į vakarus. Tuomet tėvas sušaukė seniausius žynius pasitarti. Jie susirinko šventam gojuje ir ilgai meldė iširdusius dievus, atnašavo jiems aukas ir bandė patirti jų valią iš smėlių ir vandens, dūmų, gyvulių kaulų ir vidurių, pagaliau iš paukščių pamėtėto oran skridimo. Galų gale paskelbė tokį nuosprendį. Etiopijos karalienė supykdė rūšės jūrų nimfas Nereides, manydama esanti gražesnė už jas. Savo nimfų prašoma, Amfitritė reikalauja paukoti Kasiopėją, kitaip jūra praris bedievišką šalį. Išgirdo šiuos žodžius mano tėvas ir pravirko, nes labai mylėjo motiną. O Kasiopėja išbalo kaip drobi ir ėmė visą iš siaubo drebėti. Aš puoliau šaukdama prie jos, maldavau žiaurius dievus pasigailėti, bet dangus manęs neišklausė. Dūmai nuo aukurų nekilo į viršų, tik įkyriai draikėsi pažemę, dusino ir juodu debesiu aptraukė šventą į gojų. Tai rodė, kad dievai nepriėmė mūsų maldų. Ir tuomet persėjau, aš pajutau savyje didelę stiprybę ir tariau. Mama, sunkiai nusidėjai ir bausmės nebeišvengsi, tačiau Amfitrite ir tu Poseidonai jūrų valdove, keršto aukai imkite mane už motiną. Suliktai žodžiais dūmai nuo 12 aukurų pakilo stačiai į viršų ir ryški saulį pažvelgė pro palmių viršūnės. Dievai priėmė mano auką. Ir šit mane atvedė žiniai ir prikaustė su grandine, o Amfitritės siūstas slibinas turėjo ne Kasiopėją, bet mane sudraskyti. Daugel ilgų kaip amžius valandų laukiau čia savo mirties. Bet pasakyk man, ar esi žmogus ar dievas, kad stengiai pakeisti dievų ištarmę? Paklausė mergaitė. Aš žmogus, kaip ir tu, Andromeda, bet man buvo leista tave išvaduoti dėl tavo meilės ir pasiaukojimo. pati sušvelninai kietas nereidžių širdis, atsakė Persėjas. Dar ilgai kalbėjosi Persėjas ir Andromeda palmės paunksnėje. Paskui juodu grįžo į Etiopijos karaliaus rūmus, kur visi labai džiaugėsi, kai Persėjas paėmė Kasiopėjos dukrą už žmoną. Netrukus iškeliavo, dabar jau dviese į Serifo salą, kur buvo likusi didvyrio motina Danaji. Po ilgos kelionės nusigavo jie salon, bet ten išgirdo nelinksmą žinę. Kai Persėjas keletą metų buvo išvykęs, piktavalis karalius Polidektas liepė uždaryti Danają kalėjiman ir duoti jai tik duonos ir vandens, ir dar grasino įmesęs sukapot gyvatėm, jeigu nesutiksinti būti jo žmona. Ištikimiems tarnams tatai pasakius, Persėja įtužis pagavo ir jis nedelsdamas atsidūrė Polidekto rūmose. Ten didžiūnų apsuptas puotavo karalius, atsidrėbęs ant brokato, apsvaigęs nuo vyno, su rožių vainiku ant galvos. Tuščiai Persėjas bandė ir geruoju, ir piktuoju palenkt nenaudėlio širdį. Polidektas liepė tarnams suimti didvyrį ir kardu perverti jam širdį. Tuomet Persėjas taiga čiupo iš maišo nebegyvą medūzos galvą ir laikydamas ją už susisukusių gyvačių, tokie mat gorgoniais plaukai pakėlė į viršų. Ta pat akimirksnį visi sustingo į akmenį. Vieni stovėjo įtempę kilpinį, kiti su kardais rankose, dar kiti tebelaikydami pilnas vyno taures, o pas karalius su akmenėjo purpuro ir brokato ložėje, kur ilsėjosi puotos metu. Po to nutikimu, kuris Serifo salai metį liūdesių šešėlį, Persėjas su motina ir Andromeda iškeliavo į gimtąjį Argą, o salą valdyti paliko karaliaus Polidekto broliui Dikčiui. Danaji visus tuos ištrimties metus ilgėjosi savo vaikystės ir jaunystės krašto. Akrisijas vis dar gyveno Argolidėje, bet kai išgirdo sugrįžus Persėją, pabėgo iš Argo ir ėjo iš miesto į miestą apsitaisęs keliauninku, bijodamas pranašystės, kad žus nuo anūko rankos. Ir šit Persėjas, keliaudamas į savo sostinę, užgaišo Larisos mieste. Kaip tyčia ten vyko žaidimai ir varžybos, ir Persėjas pasišovė su kitais pasirungti. Asistojęs stadione, jis baisiai toli nusviedė diską, nes buvo ne tik drąsiausias Heladės didvyris, bet ir geriausias rungtyniautojas. Likimo jau buvo taip lemta, kad diskas krisdamas pataikytų galvon kažkokiam seniui, stovėjusiam per arti ribos. Tasai senis ir buvo Akrisijas, kuris bėgdamas nuo anūko netyčia užklydo į tą miestą. Taip įsipildė pranašystė. Persėjas ilgai gyveno Arge, kurį teisingai ir laimingai valdė. Andromeda jam padovanojo narsių sūnų ir gražuolių dukrų. Atsidėkodamas už gautas malones, medūzos galvą Persėjas paukojo deivėje Atėnei savo geriausiai globėjai. Nuo tol baisiausiosios galva kelia baimę drąsuoliams iš mergelės Atėnės Egidės.